Rok a proti.
Zločiny takzvané insolvenční mafie stojí podle podnikatelů miliardy korun a připravují o práci tisíce lidí. Viceprezident Svazu průmyslu a podle svých slov také okradený podnikatel Pavel Juříček vypracoval s kolegy balík zákonných změn, které by tomu měly zabránit. Skupina zaštítěná ministrem financí Andrejem Babišem navrhuje, aby soudci měli mandát jen na 10 let a museli ho poté obhajovat. Současně žádá i hmotnou odpovědnost jak soudců, tak insolvenčních správců. Zástupci justice to ale považují za nebezpečný zásah do nezávislosti jedné ze tří základních mocí v demokratickém státě. Tenhle úvod rámuje dnešní pořad Pro a proti. U mikrofonu je Tomáš Pavlíček. Našimi hosty jsou v Brně prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Olomouci zmiňovaný Pavel Juříček, kterého jsem už před chvílí představil. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Tak můžete v rozsahu jedné minuty představit návrhy vaší skupiny, pane Juříčku?
V podstatě se nám jedná především o jakési obnovení právní jistoty v České republice a musím říct, že zahraniční svět se na nás v tomhle směru dívá dost podezřele a k tomu se ještě můžeme vrátit, takže jenom k těm konkrétnostem. Už jste tady naznačoval, nebo už jste na začátku říkal, že bychom rádi, aby období bylo na 10 let pro soudce, což není záležitost jakoby neodvolatelnosti soudce, ale spíš časové omezení jeho výkonu, protože nedá se nic dělat, ale na světě neexistuje takový pán Bůh na naší planetě, který by měl z hůry dáno naprostou neodvolatelnost. Jedná se nám o vyhodnocení výkonu a chybovosti při výkonu funkce soudce, zkoušky, odborná vzdělanost a řada dalších a dalších věcí, které máme v těch jednotlivých tezích vypracováno zhruba asi na 18 stránkách.
Ano.
Nepracoval jsem na tom samozřejmě sám, je to jakýsi tým, který se mimovolně vypracoval, k těm jednotlivým tezím se asi můžeme vrátit, ale nicméně vzali jsme to, řekněme, velmi důsledně a probírali jsme všechny zákony a všechny související věci, s tím souvisí nakonec i jakýsi dopad do ústavy, ano. Což bez pochyby soudci budou velmi kritizovat, ale myslíme si, že na ty věci, které se tady dělí za poslední léta, že je potřeba opravdu k tomu přistoupit racionálně, rozumně a tak, aby se ochránila i zájmy České republiky jako celku.
Tak děkuji vám, omlouvám se, bylo to trošku přetažení toho počátečního limitu, ale dáme prostor paní Zemanové. V čem spočívají vaše hlavní námitky, paní Zemanová?
Tak já musím říci, že v určitých věcech se v podstatě shodneme s panem Juříčkem a s těmi dokumenty, které vypracoval. Obnovení právní jistoty je jedním z cílů Soudcovské unie mimo jiné, ale patrně se neshodneme v těch způsobech, kterými toho dosáhnout. Já za sebe mohu říct, že velmi vítám návrhy na změnu insolvenčního zákona. Je velmi důležité, aby probíhala diskuse, která zahrnuje podněty osob, subjektů, které se s insolvenčním řízením setkaly v praxi. To je velmi důležité a to je přesně to, co je třeba, aby probíhalo. Ale již mám velké výhrady vůči návrhům změny zákona o soudech a soudcích a ústavy, zejména protože myslím si, že ten podnět vychází z jakési nespokojenosti s insolvenčními řízeními a insolvenčních soudců je opravdu jenom zlomek. Z počtu plus minus 3000 soudců je to asi necelá stovka. Takže jedná se tady o vyvozování nějakých důsledků, které se mají týkat celé skupiny soudců a ty změny navrhované naprosto nekonvalidují s naším právním systémem. To, co tady bylo, co je patrně nejvíce kritizováno z naší strany, a to je ta dočasnost soudního mandátu. To je samozřejmě existující prvek, ale je vlastní angloamerickému právnímu systému. A opravdu si nemyslím, že převzetí jednoho prvku ze zcela cizího právního systému, nasazení ho do systému našeho, že by mohlo vést ke zkvalitnění soudnictví, soudního řízení. To je skutečně z mého pohledu nepřijatelné.
Nejdřív si tedy ujasněme základní pojmy. Co to vlastně, paní Zemanová, insolvenční řízení je, kdo ho řídí a k čemu má, jakými kroky vést, jestli to můžete uvést v nějaké velice zhuštěné krátké podobě?
Dobře, pokusím se. Já předešlu, že nejsem insolvenční soudce, ale pravděpodobně mě může i pan Juříček doplnit, ale insolvenční řízení je řízení, kde se rozhoduje o tom, zda subjekt je či není v úpadku, a dále se rozhoduje, pokud je toto rozhodnutí kladné, to znamená, subjekt se dostane do úpadku, je ve stavu, kdy není schopen plnit své povinnosti a závazky, tak dále to insolvenční řízení je zejména o hledání řešení toho úpadku, a těmi řešeními jsou reorganizace, konkurs a oddlužení pro různé skupiny subjektů.
Tak, pane Juříčku, jakou vy máte tedy osobní zkušenost s insolvenčním řízením v případě vaší firmy Moratop? Dá se na tomhle případu dokumentovat, že tenhle systém, tenhle zákon, že v podstatě znemožňuje efektivní vyrovnání se z dluhy?
No, jednoznačně, protože ten případ není jenom můj případ, ale těch případů, který teďka se na mě obrátilo. V podstatě jsem se stal jakýmsi ombudsmanem podnikatelů. Asi 80 příběhů máme teďka, které se kryjí drtivě stejným procesem. Ten proces je svým způsobem jednoduchý, má, řekněme, dvě varianty, ale jedna z těch variant je, že vás někdo vytuneluje, někdo na vás podá šikanózní pohledávky, které nemáte v účetnictví. Insolvenční soudci a insolvenční správci tyto většinou šikanózní pohledávky uznají, naopak neuznají seriózní věřitele, a pak si řídí insolvenční proces zcela podle svého vlastního. Proces, jak dneska insolvenční řízení probíhá, je skutečně spíš taková pátá vlna privatizace, protože soudci a správci si přivlastňují majetky, a ten proces, jak jsem říkal, jestli uznají šikanózní pohledávky, vlastně jim vyhovuje, a ten zákon je napsaný v podstatě pro ně. De facto víme, že ho částečně psali i oni, že bohužel tohle je jedna z věcí, kterou velmi kritizujeme a kterou také navrhujeme, aby soudci nepsali zákony, ale aby zákony psala vláda, respektive ano. Ministerstvo spravedlnosti za jakési účasti veřejnosti, kde se nakonec ukáže, jaká je reálná praxe.
Dobře,
ta reálná
praxe
ukazuje opravdu situaci na dlouhodobě existující insolvenční mafie. Už Bezpečnostní informační služba informovala vládu v roce 2008, že insolvenční mafie tady vznikají a že ohrožují zájmy, ekonomické zájmy České republiky. Stejně tak nakonec ještě v roce 2009, a Bezpečnostní informační služba na tom pracuje. Teďka nakonec kontaktovala i mě.
Ano, pane Juříčku, já se omlouvám velice, že vám do toho vstupuji, ale ano. Aby se dostal také na reakci Daniely Zemanové. Myslíte si, že to, co popsal pan Juříček, je všeobecný? Řekla byste, že tady skutečně funguje insolvenční mafie, že to je jakási pátá vlna privatizace, jak to pan Juříček popsal?
Ze svého pohledu tyto informace nemám a nemůžu potvrdit. Na druhou stranu probíhají tady důležité signály, skutečně ve zprávě Bezpečnostní informační služby byly zmíněny, bylo zmíněno toto nebezpečí, ale my jsme i jako Soudcovská unie poukazovali na to, že se jedná o pouze obecná konstatování, která nevyústila ze strany žádného subjektu v podrobnější postup, v podrobnější vyšetřování, protože jestliže by bylo podezření, že soudce se skutečně účastní podléhá nějakým tlakům, jednoduše řečeno není nestranný, není nezaujatý, tak já jsem opravdu přesvědčena, že je tady systém kárného řízení, který je nastaven, funguje. Proti soudci krajského soudu, který vede insolvenční řízení, může celkem 5 subjektů podat kárný návrh. A je mi zvláštní, že tyto zmínky jsou pořád v obecné formě, ale vlastně teprve nedávno bylo i na základě, pokud mám správné informace, podnětů ze strany pana Juříčka zahájeno kárné řízení vůči jednomu insolvenčnímu soudci, ale jiná kárná řízení z těchto důvodů zahájena nebyla. Takže já se ptám, mé otázky směřují k tomu, pokud jsou tyto informace podložené a existují instituty, kterými to lze napravit, proč nejsou využívány. Tady je nutno se ptát, kdo je může využít, kdo je za to zodpovědný a jakým způsobem najít nápravu.
Tak to je otázka, které se chytím i já a posílám ji rovnou panu Juříčkovi do Olomouce, čili proč vlastně se nevyužívají ty instituty, které jsou k dispozici, to jest například kárné řízení.
No, ono to tak není. Paní prezidentka asi nemá plné informace. Kárná řízení tady existují, byla jich podána celá řada na Ministerstvo spravedlnosti, ale Ministerstvo spravedlnosti, protože je součástí takový našího nějakého justičního celkového mraku, když to řeknu slušně, tak ty kárná řízení většinou nevyhlašuje a když je vyhlašuje, tak skončí nakonec v neutrálu, soudci dostanou, byť je to třeba naprosto jednoznačné a transparentní, že porušili řadu různých povinností a zákonů, tak dostanou nějaký trest v podobě, řekněme, sníženého platu, anebo kárné řízení je zastaveno, tak jak bylo zastaveno v případě Moratopu a Ministerstvo spravedlnosti nemá další páky k tomu, aby pokračovali v nějakém, řekněme, řešení toho příslušného soudce, který porušil zákon.
Tak co říkáte, paní Zemanová, na to, že ty nástroje se nevyužívají nebo špatně využívají? Není přece jenom trošku varující, že když tady máme zprávu Bezpečnostní informační služby, spoustu příběhů podnikatelů, kteří tvrdí, že byli okradeni během insolvenčního řízení. Takže na druhé straně výsledek kárných řízení bývá hlavně to, že daný soudce třeba má jenom snížený plat a funguje dál ve funkci.
Tomuto závěru by bylo třeba mít před sebou rozhodnutí. Já skutečně nevím o tom, že by tady byly podávány masivně návrhy proti insolvenčním soudcům. Určité znalosti z kárného řízení mám, protože jsem byla 5 let do minulého prosince předsedkyní kárného senátu a mohu říci, že za období, kde jsem tam skutečně prvních 5 let, to první funkční období působila, byl podán do mého senátu a ty na Nejvyšším správním soudě existují nejdříve 2 a potom 3, takže přehled jsem měla, byl podán v souvislosti s insolvenčním řízení do mého senátu konkrétně 1 návrh, to bylo proti funkcionáři, proti místopředsedovi Brněnského soudu a ten návrh skončil tedy částečným uznáním viny a to z toho důvodu, že byl skutečně velmi špatně ministerstvem, které ho podávalo, zpracován. Ale jinak ještě k tomu doplním, kárný žalobce není pouze ministr spravedlnosti. Opravdu vůči soudci krajského soudu může podat kárný návrh. Kromě ministra tedy prezident, předseda Nejvyššího soudu, předseda krajského soudu, předseda vrchního soudu. A skutečně se domnívám, ano, tady je omezení, kárný návrh nemůže podat každý, i to má svoji logiku. Ale pokud ten subjekt, který si myslí, že v soudním řízení došlo k takto závažnému pochybení, tak bych skutečně čekala, že využije, myslím si, že tam nejdůležitější osobou je předseda krajského soudu, ten by měl dostat informace o tom, že soudce jeho soudu skutečně postupuje nestandardně, z jakých důvodů, a pokud by neuspělo takto, dejme tomu podložené a vážné tvrzení, pokud by nevyústilo v nějaký postup vůči tomu soudci, lze se domáhat i u předsedy vrchního soudu, vrchní soud v části přezkoumává insolvenční rozhodnutí a poté, pokud by i toto bylo bezvýsledné, tak je nutno se ptát, proč tito funkcionáři takto nekonají, existuje i kárné řízení vůči funkcionářům. Já tomu rozumím, nežiju mimo realitu, chápu, že to jsou zdlouhavé procesy, oproti tomu je insolvenční řízení, kde skutečně lze necitlivými a špatnými, někdy i svévolnými úkony skutečně ztratit velmi velký majetek a to nalezení spravedlnosti potom trvá dlouho.
Tak pane Juříčku, dovolávají se skutečně ty subjekty, které si myslí, že jsou poškozené, tedy třeba podnikatele, které vy tímto způsobem tak trochu zastupujete. Těch možností všech kanálů, které tady jsou, dostatečně je opravdu těch návrhů hodně a na všechny ty strany, nejenom na ministerstvo spravedlnosti, ale i třeba na předsedy krajských soudů, na vrchní soud a podobně?
Víte, já nechci brát iluze paní prezidence, ale ten život je úplně jiný. My si musíme tady uvědomit, že podnikatelé samozřejmě dělají, co mohou a hlavně by měli podnikat. A než vy se domůžete nějaké spravedlnosti v uvozovkách, insolvenční soudci a insolvenční správci vám ukradnou majetek, vytunelujou to, co vytunelovat ještě jde.
A podávali jste ty návrhy, snažili jste se o to? Ano.
Samozřejmě první návrhy jsme podávali už v roce 2011. Ministerstvo spravedlnosti nereagovalo, pak jsme se obraceli na řadu různých soudů, včetně krajských soudů, naprosto nereagovali taktéž. A nakonec výsledek byl ten, že jsme dávali znova opakovaně už za ministryně Válkové stížnost. Musím říct, že mě podpořil jak pan vicepremiér Babiš, tak pan ministr Mládek, minister průmyslu a obchodu. Až na základě takových tlaků se vlastně vytvořila ta kárná stížnost. A ta nakonec skončila, jak jsem už říkal, zhruba před měsícem zastavení té kárné stížnosti.
Toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Daniela Zemanová a Pavel Juříček. Paní Zemanová, když se budeme bavit o těch konkrétních krocích, tedy omezení mandátu soudců na 10 let, proč si myslíte, že to není vhodné opatření?
Omezený výkon funkce soudce je vlastní angloamerickému systému práva a to má své důvody. A ty důvody jsou zejména základní odlišnost vedení procesu, povinností a postavení soudce.
Čemu by to vedlo u nás, kdyby se takovýto prvek k nám prosadil?
U nás by to vedlo k tomu, že když teď opravdu vezmu jenom, teď spíše mluvím o praktické stránce věci, ale na deset let najít soudce, který se naučí té dovednosti skutečně řídit, vést ten proces tím způsobem, jak je to u nás požadováno v systému kontinentálního práva, to je velmi krátká doba, to je jeden důvod, je spíše praktický. Mm-hmm. Druhý důvod, velmi zásadní, je, pokud by to funkční období bylo desetileté, tak by mělo být rozhodně, aby to podpořilo tu nezávislost, tak by měla být zamezeno opakování a v tu chvíli skutečně narazíme na to, kdo bude, jakým způsobem se soudci budou obměňovat, jakým způsobem by systém vůbec unes, aby ten soudce působil jenom těch 10 let, a jsem přesvědčená, že by to nevedlo ke zvýšení nezávislosti toho soudce, ale naopak před koncem toho období, pokud je tento argument používán v tom, aby soudci byli více nezávislí a více odborní, tak jsem přesvědčená, že by se to naprosto minulo účinky. Ono je to opravdu na velmi dlouhou debatu. Já jsem teď tady řekla jenom několik povrchních argumentů, kterých existuje samozřejmě daleko více.
Ano, pane Juříčku, můžete reagovat. Nebyl by takovýmto krokem, vlastně nestalo by se takovýmto krokem to, po čem rozhodně nevoláte, a to jest jaksi snížení nezávislosti, snížení odbornosti soudců?
Ne, my si myslíme, že určitě ne. Samozřejmě teď paní prezidentka se soustředí na jeden jediný bod. My máme celou mapu, která vlastně zmapovala všechny různé problémy, které v rámci insolvenčního řízení a v rámci vůbec fungování soudů v České republice jsou. Je nutné si uvědomit, že soudy, řekněme, nějakou skutečnou reálnou reformou za těch 25 let moc neprošly. Že jejich, řekněme, renomé ve veřejnosti i u podnikatelů je velmi nízké, a to si musíme přiznat. Pokud prostě nebudeme mít dobrou vůli si přiznat aspoň to, v jakém stavu máme soudnictví, tak asi dál se nejsme schopni dostat a budeme furt stále jenom hovořit o tom, že to chce dlouhou a dlouhou diskuzi a nikam se nedostaneme.
No ale jsou ty nástroje, které vy navrhujete, vůbec použitelné pro tu reformu, jak vy říkáte, víte? Nebo ne? Protože i třeba náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán tvrdí, že prostě do našeho právního systému tenhle krok nezapadá, že by se musela měnit ústava, že by to bylo tak trochu proti i demokratickým principům.
Já myslím, že pan Pelikán to takhle nehovoří. Ano.
On říká, že nezávislost soudu je příliš cenný statek, například.
To je sice pravda. Já tady nebojuji proti seriózním, nebo my nebojujeme proti seriózním soudcům, bojujeme tomu, aby se zalepily všechny ty díry, kterými dneska se tady rozkrádá majetek, nejenom podnikatelů, ale i fyzických osob. Zároveň je nutné si uvědomit, že český stát tím, že se ztrácí zaměstnanost a ztrácí se šance přežití jednotlivých firem, ztrácí i spoustu finančních zdrojů z těchto věcí a je nutné si uvědomit, že i v rámci insolvenčního řízení vlastně jednotlivé subjekty nemusí platit daně.
Dobře.
Což jsou skutečně velké a miliardové škody, které tady vznikají a teď jde o to, jestli budeme chtít, aby vůbec tady existovala nějaká dobrá vůle vyřešit tento problém, anebo jestli budeme stále obhajovat neobhajitelné.
Tak paní Zemanová, jednak bych poprosil o krátkou reakci na to, co říkal pan Juříček, a k tomu ještě odpověď na to, pomohlo by, kdyby se zavedla hmotná odpovědnost soudců?
Tak to téma nejdřív k začátku, o téma je nastaveno opravdu velmi široce, takže my se tady dotýkáme pouze vždycky takových jednotlivostí. Já vím, že to omezení časové pro funkci soudce je jenom jeden z těch bodů a jenom bych ráda řekla, já souhlasím, naprosto souhlasím s tím, že soudnictví a soudy, výkon soudní činnosti má v České republice velmi vážné problémy a je důležité se jimi zabývat. Jeden z jejich projevů se může projevovat a pravděpodobně projevuje v insolvenčních řízeních. A je velmi důležité a skutečně za mě slibuji, kdykoliv budu vyzvána panem Juříčkem nebo kýmkoliv jiným, tak ráda si vyslechnu o těch konkrétních projevech. Já jsem přesvědčená, že ty problémy jsou řešitelné. Hodně z nich vyplývá ze špatného nastavení systému fungování insolvenčních úseků na krajských soudech.
Ano, jenom bych ještě ráda. Ale pro hmotnou odpovědnost soudců byste nebyla?
Ne, to bych. Soudce je odpovědný, tam je důležité říci, soudce je odpovědný za výkon funkce, ale je odpovědný v rámci kárné odpovědnosti, potom je hmotně odpovědný za různá rozhodnutí, které ale nemůže být, to opravdu je v rozporu s nezávislostí, nemůže být hmotně odpovědný za kauzu, kterou řeší, protože v tom případě nebude rozhodovat spravedlivě, ale opatrně, to je logické.
Stále posloucháte pořád Pro a proti. Na lince je teď Michal Žižlavský, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Dobrý den.
Dobrý den.
Jestli jste si prostudoval aspoň, co vyšlo v médiích, ty návrhy skupiny kolem pana Juříčka, co na ně říkáte?
Já předtím musím říci, že tlak podnikatelů na reálné fungování justice a férový proces insolvenčního řízení chápu jako legitimní. Myslím si na druhé straně, že řada těch problémů, o kterých se vedla diskuze, spočívá spíš v praxi, nežli v samotném zákoně. Ten samozřejmě není dokonalý, je tam co zlepšovat, ale myslím si, že je potřeba analyzovat ty případy, které vybočují z nějaké běžné praxe. Je třeba analyzovat excesivní postupy insolvenčních správců a excesivní rozhodnutí insolvenčních soudů a to považuji spíše za řešení, nežli nějaké velké zásahy do současné právní úpravy.
A tady se říkalo, že tady se možná analyzuje, možná se podávají všechny možné kárné žaloby, ale že to aspoň podle pana Juříčka k ničemu nevede, čili on nevidí, jak jsem pochopil, jinou možnost, než změnit ten zákon.
Ne, já neříkám, že zde není prostor pro zákonné změny. Myslím si, že z toho, co zde zaznělo, rozumím tomu požadavku na férový průběh insolvenčních řízení. Musím k tomu říci, že například insolvenční správci musí skládat poměrně přísné zkoušky, aby mohli pracovat na reorganizacích podniků nebo mohli řešit úpadek korporací, musí mít bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. po soudcích se nic takového nevyžaduje, přesto, že mají silnější nástroje, jak ovlivnit průběh těch insolvenčních řízení. Tady si myslím, že je prostor pro změnu.
No a co se týče těch návrhů, které by se měly dotknout i insolvenčních správců, já nevím, rozdělení správců do tří skupin podle praxe, pak hmotná odpovědnost insolvenčních správců, co na to říkáte?
No, na rozdíl od insolvenčních soudců, insolvenční správci hmotně odpovědní jsou a za svá pochybení odpovídají celým svým majetkem. Musí být taky ze zákona povinně pojištěni na tu odpovědnost. Čili to je, co se týče té odpovědnosti. Jinak samozřejmě já velmi podporuji nějakou stratifikaci insolvenčních správců podle jejich zkušeností, podle míry odbornosti. A samozřejmě jsem zde již zmínil to, že ti, kteří řeší ty větší případy, musí mít bezpečnostní prověrku, ať ji mají, ať jsou to přísné prověrky, ať nevznikají pochybnosti o tom, že ten proces je férový.
No a správce by také bylo možné nově odvolat, pokud se na tom shodnou 2/3 věřitelů a dostane limit na zálohy maximálně 50 000 měsíčně. Váš názor?
Dnes je možné, aby byl insolvenční správce odvolán na první schůzi, která následuje po přezkumném jednání. Já nevidím jako problém to, aby se rozšířila tato možnost i do dalšího průběhu insolvenčního řízení. Jen je potřeba pečlivě vážit to, aby to nenarušilo ten proces jako takový, protože zejména v těch složitějších případech trvá určitou dobu, než se ten insolvenční správce ve věci zorientuje, takže asi by měly být nějaké etapy, kdy ti věřitelé mají možnost si vyhodnotit, jak si správce počíná, a v případě, že si nepočíná dostatečně odborně a kvalifikovaně, tak by měli mít možnost odvolat i v průběhu řízení.
Tolik Michal Žižlavský, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Už jsme prakticky v závěru pořadu pro a proti. Já tady poskytnu prostor panu Juříčkovi. Nemyslíte si, že ta hmotná odpovědnost insolvenčních správců, že už to je vlastně hotová věc? Jak říkal pan Žižlavský, oni ručí za případnou náhradu škody celým svým majetkem.
Ale tak reálně to zase tak nefunguje, protože zaprvé bezpečnostní prověrky mají skutečně jenom ty zvláštní správci, kteří dělají velký kauzy. Ty ostatní prostě žádnou bezpečnostní prověrku nemají, mají udělané zkoušky, máme případy insolvenčních správců, kteří samotní v minulosti zkrachovali, dneska dělají insolvenční správce, nemluví žádným jazykem, chtějí řídit firmy. Já sám jsem si musel od insolvenčního správce svoji vlastní fabriku znova pronajmout, mezi tím jsme přišli o polovičku biznisu, protože samozřejmě nějaký čas to trvalo a všichni se hnedka lekli, a pak insolvenční správce řekl, že já neumím ani anglicky, ani německy, ani rusky, což byly teritoria, kam jsme vyváželi. Nemohl byste si, paní Vříček, to znova pronajmout sám sobě, no, takže jsme nakonec museli přistoupit k tomu, aby jsme vůbec nějakým způsobem pokračovali ve výrobě a pokračovali v prodeji našeho zboží. No tak sám vidíte na tomhle případu, že to je úplně úsměvné. Já souhlasím s panem Žižlavským v řadě věcí. Ale jestliže nezměníme jejich pojistky, jestliže on je pojištěný na 1 000 000 korun a řeší 200 milionovou kauzu, no tak to přece vzájemně vůbec nekomparuje.
Tak a ještě, protože náš čas se skutečně nachýlil ke konci, tak dám prostor Daniele Zemanové. Co podle vás by se mělo v celém tom systému insolvence změnit tak, aby fungovala skutečně optimálním způsobem?
Já tady souhlasím s panem Žižlavským. Z mého pohledu je nutno nejdříve prověřit, zda ta pochybení nebo ty situace, na které upozorňuje pan Juříček, zda to jsou skutečně excesy, zda to bylo proti právu. Je nutno prověřit před každou změnou zákona, před každou návrhem novelizace je třeba prověřit současnou úpravu. To znamená, proč ta současná nefunguje, jestli je nejasná nebo nevyužívaná nebo případně zneužívaná. A poté novelizovat, vytvářet novou úpravu. To znamená, opravdu nejde žádnými, já chápu, že trpělivost v některých situacích dochází, že jsou to vážné situace, ale neunáhlené změny zákona nevyřeší vůbec nic. A naopak oslabí ten soudní systém, který bude produkovat ještě větší chyby. To je můj názor.
30 minut pro a proti je za námi, za účast v debatě. Děkuji Daniele Zemanové a Pavlu Juříčkovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji.
A s posluchači se loučí Tomáš Pavlíček.